Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Moje ime je Nada Babić i danas ću vas ja provesti kroz najaktuelnija dešavanja iz sveta kulture. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti počeo je međunarodni naučni skup kojim se obeležava 175 godina od rođenja Stojana Novakovića, jednog od najznačajnijih srpskih državnika, političara, diplomata i istoričara književnosti. Govorit ćemo o radu ovog dvodnevnog skupa na kome učestvuju naučnici, filozofi, istoričari, politikolozi iz Srbije, Rusije i Grčke. Upoznaćemo vas i sa monografijom posvećenom umetničkom radu reditelja Dejana Mijača, koja je sinoć predstavljena u Narodnoj biblioteci Srbije. Poznati reditelj se u razgovorima koje je priredila Darinka Nikolić prisjeća predstava koje je režirao, rada sa nekim od najboljih glumaca našeg teatra, pa tako otkriva i elemente svoje rediteljske poetike, poglede na pozorište i teatarsku umetnost. A o svojoj književnoj poetici i izazovima literarnog stvaralaštva u krugovima će danas govoriti češki pisac, pesnik i prevodilac Marek Toman. Ljubitelje muzičke umetnosti sigurno je obradovao sinoćni koncert u Kolarcu Tijana i koncert majstori. Nastupila je naša poznata violinistkinja Tijana Milošević. Pripremili smo prilog o tome kao i o 14. međunarodnom festivalu Čembalo živa umetnost koji je počeo juče. Biće reći o još nekim kulturnim događajima, nadam se da su ovo dovoljni razlozi da ostanete sa nama u narednih 55 minuta.
Let's go.
15 je sat i 5 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, već smo spomenuli, danas je počeo dvodnevni međunarodni naučni skup posvećen Stojanu Novakoviću povodom 175 godina od njegovog rođenja. U radu skupa učestvuje 34 uglednih naučnika iz Srbije, Rusije i Grčke, a detalje sa otvaranja prenosi nam Ranko Stojilović.
Srpska akademija nauka i umetnosti od prošle godine posvećuje značajnim pojedincima iz naše istorije programska obeležavanja njihovih velikih jubileja. Ta ideja začeta je prošle, 2016. kada je godina posvećena Jovanu Cviću, a sledeća će biti Mihajlu Petroviću Alasu. Jedinstveni obrazac ovih programa obuhvata naučni skup, na kome će biti razmotrene raznolike delatnosti osobe koja je u fokusu, zatim izložbu posvećenu toj osobi, koja rasvetljava ne samo biografske detalje, već i ukupan kontekst u kome se delovalo i živelo, kao i monografiju o toj ličnosti, sa konačnim ciljem da u dogledno vreme imamo i ediciju posvećenu našim velikanima. Monografija o Stojanu Novakoviću stigla je uoči skupa, koji je otvorio predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić.
Stojan Novaković spada u ličnosti koje vas kada malo pročeprkate po biografiji frustriraju energijom, različitošću delovanja, vizijom, reči one ličnosti koje tvrdnju da je život kratak čine obskurnom, nagoveštavajući nam šta je sve moguće uraditi za inače kratkog života. Stojan Novaković, nakon Cvića, dva naša predsjednika akademije, svojim životima ilustruju značenje, pravo značenje, inače zaboravljenog pojma javni radnik. Mada nikome ne preporučujem da oponaša njihovu posvećenost, radi se o posvećenosti od koje ne navikli iz gore.
Stojan Novaković bio je i u prvoj grupi primljenih članova Srpske kraljevske akademije, a od 1906. do smrti 1915. zauzimao je i mesto predsjednika. Srpska akademija nauka i umetnosti je, imajući u vidu ogromnu ulogu i doprinose Stojana Novakovića u kulturnom uzdizanju srpskog naroda, tumačenju njegovog jezika, utvrđivanju prošlosti, političkom obrazovanju, oblikovanju društvenog bića i predočavanju budućnosti, još 1992. povodom 150 godina od rođenja naučnika i državnika organizovala naučni skup. Međutim, vreme je pokazalo neprolaznost rezultata koje nam je Novaković ostavio, kao i to da nova istraživanja o njegovom delu, na prvom mestu arhivska, ali i nova tumačenja, potvrđuju osnovanost podsjećanja na ovu važnu ličnost. Taj cilj ima i današnji skup, kaže njegov predsjedavajući, akademik Mihajlo Vojvodić.
Novakovićevo bogato filološko i historiografsko delo od preko 400 popisanih objavljenih autorskih radova ga je predstavilo vrhunskim naučnikom, a zatim i mnogobrojni tekstovi političke sadržine ili memoarskog karaktera koje je napisao, a čije autorstvo u značajnom broju još nije otkriveno, jer su ili nepotpisani ili su samo šifrom obeleženi, pružili su izvanrednu osnovu i za njegovo višedecenijsko neprekidno sudjelovanje u politici, državnim i partijskim poslovima i u diplomatiji.
Polihistor Stojan Novaković u dva navrata bio je predsjednik srpske vlade, tri puta ministar crkvenih dela, a obavljao je i dužnost ministra unutrašnjih i inostranih poslova. Više puta bio je član i predsjednik državnog saveta. Bio je poslanik Srbije u Carigradu u dva mandata, te poslanik u Parizu i Petrogradu. Poseban pečat ostavio je kao ministar prosvete, kaže istoričar dr. Aleksandar Rastović.
Stojan Novaković je bio svakako od najvećih iz srpskih državnika, političara, naučnika. Ono što kuriozitet jeste u njegovoj impresivnoj biografiji da je četiri puta bio ministar prosvete, pokrenuo je celovite prosvetne reforme, možda kao niko i do tada pa sve do današnjeg dana u istoriji moderne srpske države. Njegov impresivan je rad na prosvetnom zakonodavstvu, da poboljša materijalni položaj nastavnika, učitelja i profesora, povećavajući do tada veoma niske plate, ali i nabavljajući moderna učila u ondašnje vreme, što je bio također jedan veliki uspeh.
U velikoj školi Stojan Novaković je predavao svetsku i srpsku književnost i slovensku filologiju. Bio je 5 godina upravnik Narodne biblioteke u Beogradu, kada je uspeo da se zakonom iz 1870. obezbede za biblioteku 3 obavezna primjerka i da se pomogne razvoj školskih i narodnih biblioteka u unutrašnjosti. Njegovom zaslugom donet je i zakon o Narodnoj biblioteci i Narodnom muzeju.
Don't try to call sinking and a shore just both ways. It's strange you couldn't see in my
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2, 15 je sati i 13 minuta. Sinoć je u sali Kolarčeve zadužbine održan koncert violinistkinje Tijane Milošević, koja je nastupila u različitim sastavima. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Nastup Tijane Milošević, koncert majstora Beogradske filharmonije, održan je u okviru ciklusa koncerata zadužbine Ilija Kolarca, urednik umetnik u gostima. Kao urednik atraktivnog programa, Tijana je na koncertu nastupila u različitim sastavima koje čine izuzetni muzičari. Prva izvedena kompozicija bila je sekstet za gudače uspomene iz Firence Čajkovskog. U njenom izvođenju učestvovali su još i Mirjana Nešković violina, Boris Brezovac i Aleksandra Stanić viole, Srđan Sretenović i Nemanja Stanković violončela. Očigledno uvežbana interpretacija učinila je da pomenuti sastav zaista izvuči kao jedan instrument. Kompozicija složene fakture i bezbrojnih podela na deonice, koje su često tretirani kao samostalne, od ansambla zahtevaju napor u usklađivanju zajednički zvuk. Sa te strane, Tijana i njeni prijatelji zaista nisu imali nikakvih problema. Pomalo resko izvođenje bilo je prepuno naboja, ispunjeno konstantnim pokretom kroz koji su se prelamale najrazličitije transformacije, uglavnom dramskih igračkih epizoda. Uvežbanost ansambla ogledala se u činjenici da je svaka odonica u okviru zajedničkog zvuka i pored dosta guste teksture mogla jasno da se čuje. U tom smislu, uspela su bile i brza nadovezivanja jedne instrumentalne donice na drugu, izvedena bez prekida, kao da je reč o jednom instrumentu. Posebno bi trebalo izdvojiti izvođenje drugog, lirskog stava i odlično odsvirane duete između violine i violončela, odnosno Tijene Milošević i Nemanje Stankovića. Na početku drugog dijela koncerta izveden je Adagietto Gustava Malera u aranžmanu koji podrazumeva sličan sastav kao i prethodna kompozicija. Umjesto jednog violončela, zbog većeg obima zvuka svakako, uzet je kontrabas koji je svirao Boban Stošić, a sastav je pridodata jedna harfa koju je svirala Mina Marinković. Iako u izvođenju kompozicije koju originalno izvodi simfonijski orkestar, postoji rizik stvaranja praznine u okviru zvučnog prostora, preciznim i angažovanim sviranjem ovo je vešto izbjegnuto. Svita iz dramskog dela Priča o vojniku Igora Stravinskog izvedena je u verziji za klarinet, violinu i klavir. Svirali su Ognjen Popović, Tijana Milošević i Dejan Sinadinović. Sudeći po interpretaciji, sasvim izvesno da su izvođači ovom delu pristupili krajnje studiozno. Virtuozne deonice violine i klarineta odsvirane su uz dosta oštrine, kako i priliče ovoj muzici, ali i ritmički precizno. Klavirska deonica je uz dva melodijska instrumenta imala ulogu ostinatne basove podloge, a tumačene uz dobro odmerene ritmičke fraze. Izvođenje je pratila koreografija, koja je dobro bila usklađena sa muzičkim događanjima, ali ipak ne na tako visokom nivou kao sviranje troje muzičara. Do kraja koncerta izvedene su još i dve kompozicije Astora Piazzolle, Oblivion i Adios Nonino, a poseban kuriozitet koncerta predstavlja je bis sa neobičajenim premijernim izvođenjem. Magla padnala Dragane Jovanović, više od aranžmana, a posebno interesantna zbog izrazito fragmentirane orkestracije. Orkestarski odlomci smenjivali su se sa deonicom glasa koju čini narodna melodija. Interpretirala je violiniskinja Ksenija Milošević, koja bi mogla da se bavi i etnopevanjem. Profesionalno i na visokom umjetničkom nivou, Tijana Milošević je sa svojim prijateljima priredila odlično koncertno veče u kojem je uspjela sopstvene afinitete da iznese pred publiku na veoma dobar način.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Oh,
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u svečanoj sali Skupštine grada otvoren 14. međunarodni festival Čembalo živa umetnost, koji će do 9. novembra publici predstaviti nastupe domaćih čembalista, ali i gostiju iz Austrije, Italije, Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Festival je otvoren koncertom čembaliste Florijana Birsaka, na kojem je bila Tamara Maljković.
Austrijski umetnik Florian Birsak je poznati izvođač na čembalu, fortepijanu i klavikordu. Interesovanje za izvođenje na istorijski informisani način je osnovni izvor njegove inspiracije, tako da na programima njegovih koncerata možemo uglavnom čuti upravo neka od kapitalnih dela za klavijaturne instrumente iz perioda baroka. Tako je bilo i na koncertu kojim je otvoren ovogodišnji Beogradski festival čembala u svečanoj sali Skupštine grada, kada nam je Birsak predstavio tri svite Johana Sebastijana Baha, ali i dela Georga Friedricha Händla, Henrya Persla i Charlesa Dieppara. Čuli smo jednu čistu i jasnu interpretaciju koja nas je odvela u svet salonske muzike 17. veka. Precizno vođene melodijske linije, dinamika i agogika potpuno prilagođene karakteru izvedenih kompozicija, osnovne su crte interpretacije koju nam je ponudio ovaj austrijski umetnik. Bilo je to veče koje je na odličan način najavilo festival, koji je tokom proteklih 14 godina postojanja uspeo da stekne veliki broj poštovalaca. Tome u prilog govori i podatak da je, uprkos tome što su se u isto vreme u Beogradu održavala još dva značajna koncerta umetničke muzike, sala Skupštine grada bila ispunjena do posljednjeg mesta. A o tome šta beogradsku publiku očekuje do kraja ove manifestacije razgovarali smo sa muzičkim urednikom Kulturnog centra Beograda, u čijoj organizaciji se i odvija festival čembala, Damjanom Njegić.
Festival traje od 31. oktobra do 9. novembra i otvara austrijski čembalista Florian Birsak, koji je inače profesor na čuvenom univerzitetu Mozarteum u Salzburgu, što mislim da govori samo po sebi dovoljno. Svašta nas zaista očekuje na ovogodišnjem festivalu, pripremili smo za svakog po nešto, koncerte solo čembalo, koncerte čembalo u kamernim sastavima, kao i u pratnji kamernog orkestra, ali također interesantno da ćemo imati jedan program kao i prošle godine što smo imali, čembalo i ples, što mislim da je posebno onako interesantno. U nastavku nas očekuju dve večeri na kojima ćemo slušati partite za klavijaturne instrumente Johana Sebastijana Baha, što će nam izvesti Pavao Mašić iz Hrvatske. Potom sledi vikend kada će se predstaviti naši domaći čembalisti. U ponedeljak imamo priliku, dakle, u Bitefu veče odvojeno za čembalo i za ples, dva koncerta, dok završavamo ponovo u svečanoj sali Skupštine grada koncertima prvo mlade čembaliskinje iz Sjedinjenih Američkih Država, koja će izvesti jedan moderan program, a potom i koncertom našeg ansambla Beogradski barok zajedno sa Sofijom Grgur.
Znamo da je praksa ranijih godina bila da se održavaju master klasovi, da li će to biti praksa i ove godine?
Svakako, svi čembalisti koji dolaze, koji nam gostuju u Beogradu, održat će kurs na Fakultetu muzičke umetnosti i to je veoma dragoceno kako za naše studente koji imaju priliku da stupe u kontakt sa ovako izvrsnim izvođačima, tako i za one najmlađe mlade čembaliste koji su trenutno u srednjoj muzičkoj školi. I ovo je veoma značajno s obzirom na to da neki od njih stupe u kontakt i posle čak i produže svoje školovanje izvan Srbije, što mislim da je možda i neki najveći cilj koji se postigne.
Program festivala čembala nastavlja se u četvrtak 2. novembra u galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograda nastupom hrvatskog čembaliste Pava Mašića, zapravo prvom od dve večeri tokom kojih će nam ovaj renomirani čembalista predstaviti šest partita Johana Sebastijana Baha.
Eko. EGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rok događaju u Severnoj Koreji. Gaza Surf Club, dan velikih talasa u Gazi. Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaču. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek itekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ova emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 15 sati i 28 minuta. Monografija Dejan Mijač, Novosadske i druge godine, autorke Darinke Nikolić, predstavljena je sinoć u Narodnoj biblioteci Srbije. Na promociji monografije govorili su pozorišni reditelj Dejan Mijač, novinarka Darinka Nikolić, pozorišni kritičar i urednik izdanja Aleksandar Milosavljević i glumac Branko Cvejić. Slušamo prilog Maje Milić.
Pozorišni reditelj Dejan Mijač rođen je 1934. godine u Bijeljini. Režiju je studirao na Akademiji za pozorišnu umetnost. Radio je brojne predstave u Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu, Somboru, Nišu. U Novosadskom srpskom narodnom pozorištu, u kom je bio stalni reditelj, režirao je oko 40 predstava. Neke od njih, poput Sterijine pokondirene tikve, bile su ključne u njegovoj karijeri, kaže pozorišni kritičar i urednik izdanja Aleksandar Milosavljević.
Ako pravite monografiju o Dejanu Mijaču u Srpskom narodnom pozorištu, neizostavno morate da bacite pogled i mnogo šire, jer je neke postupke rediteljske koje je primenio prvi put u Srpskom narodnom pozorištu, posle su ti elementi postali deo njegove rediteljske poetike, pa smo morali da proširimo vizuru i da sagledamo njegovu celu karijeru. Da vas podsjetim i na to da je upravo pokondirena tikva i rediteljski postupak Dejana Mijača bio jedan od najjačih argumenata da se prizna režija kao umetnička delatnost.
Monografija o pozorišnom reditelju Dejanu Mijaču, pored njegovog stvaralaštva u Srpskom narodnom pozorištu, obuhvata i rad u drugim teatrima. O tome govori autorka monografije Darinka Nikolić.
Novosadski period jeste centralni jer je izdavač Srpsko narodno pozorište, ideje potekle iz Srpskog narodnog pozorišta. Međutim, naravno, on je značajne predstave napravio u Jugoslovenskom dramskom kad je otišao iz Srpskog narodnog pozorišta. Radio je za Grad teatar Budv, radio je u ateljeu predivne predstave. Ima taj nerv da pogodi trenutak i da prilagodi svoju estetiku upravo i tekstu i trenutku i mislim stvarno da je majstor.
Iako je za svoj rad dobio brojna priznanja, od kojih nekoliko Sterijinih nagrada, u svom radu je uvijek bio samokritičan. Radio sam stalno popravak jedne iste predstave, kaže pozorišni reditelj Dejan Mijač.
Kad sam počinjao što imam u ovoj monografiji, Moj stari kolega, Bata Putnik, kaže meni, nemojte da se sekirate, pozorište je zato dobro što je mesto sreće i u pozorište sve lepo završava. Vi ste napraviti puno predstava koji se nećete ni sećati, ni naslova, ali ćete se sećati onih dobrih, a i publika koja vas je gledala, seća se samo vaših dobrih predstava. Kad je on to meni rekao, ja sam to shvatio ovako. Ono što nisam napravio u ovoj predstavi, pokušat ću da popravim u onoj. Ja sam praktično gledano radio stalno popravak jedne te iste predstave.
Monografija Dejan Mijač, Novosadske i druge godine, objavljena je u izdanju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet?
U Beogradu je tokom sajma knjiga povodom novog romana Pohvala oportunizmu boravio češki pisac Marek Toman. Njegovu knjigu objavila je izdavačka kuća Klio. Marek Toman je prozni pisac, pesnik i prevodilac. Objavio je nekoliko knjiga, pesama, prevoda i proze. Tomanov junak u romanu Pohvala oportunizmu duhovito beleži ključne događaje češke istorije od 17. do 20. veka. Sa Marekom Tomanom razgovarala je Dragana Kovačević, u prevodu je pomogla Snežana Popović.
Pohvala oportunizmu, jedna zanimljiva tema, istorijska ličnost u fokusu zbivanja u romanu. I sad naravno, kad se piše tema sa ličnošću koja je poznata i koju, znači o istinitom, istinitoj ličnosti, koliko je morao da prouči, izuči i pročita materijala da napiše ovaj roman, da dođe do fikcije?
Je to celé podložené tím, že já v tom paláci už 20 let pracuju, a uvědomoval jsem si tu zvláštní atmosféru, která tam panuje.
Sve je uslovljeno time da ja u toj palati, u tom zdanju o kome pišem, da ja u njemu već radim 20 godina, tako da sam primjećivao tokom svog rada tu posebnu atmosferu koje to zdanje ima. Svi događaji u kojima pišem su se desili i zaista ta zgrada može da ih pamti i trebalo je naravno i truda i istraživanja da bih došao do toga kako se sve redom dešavalo.
Ta atmosféra je tragická.
Ta atmosfera koju opisujem je tragična. Ona je naravno tragična na osnovu toga što je smrt Jana Masarika, sina Tomaša Garika Masarika, osnivača Čehoslovačke republike, prve republike, u stvari nerazjašnjena.
A ty příběhy mě zajímaly, ale těch 20 let jsem nevěděl, jak je zpracovat.
A svi događaj, sve priče koje su vezane za to zdanje su me mnogo godina interesovale, ali ja nisam znao kako da ih obradim i kako da ih ispričam, dok nisam došao do tog trenutka prosvjetljenja, mogu tako reći, kada mi je u stvari palo na pamet da bi sama zgrada mogla da priča priču.
A jakmile jsem našel ten hlas, tak už vlastně bylo jednoduché sbírat ty materiály, protože už jsem věděl přesně, co chci. A těch knih dostupných jsou spousty.
A kada sam već našao glas koji će pripovjedati, onda mi je bilo vrlo lako da sastavim priču do kraja. Naravno, ima mnogo dostupnih knjiga i materijala koje sam mogao da iskoristim i koje sam naravno koristio u tom svom pisanju, ali mi je bilo vrlo lako zato što je glas glavni te zgrade koja je u stvari arogantna i ona ima pravo na tu svoju aroganciju.
Masari, koliko živi danas u svesti Čeha, koliko oni pričaju o njemu, koliko sećanje to traje? Je li to ličnost koja je obeležila njihovu istoriju i otac i sin na neki način?
Je to tak, že Tomáš Garik Masaryk je velmi přítomen.
Mogu reći da je ličnost Tomáša Garika Masaryka veoma prisutna i da se na njega posmatra kao na neki ideal, jer mi taj period Prve republike, 20 godina posle Prvog svjetskog rata, gledamo kao na neki period sreće i nekog blagostanja i uzdizanja države.
A vlastně je to tak, že dodnes se ptáme, jak se jemu...
I naravno, uglavnom postavljamo i pitanje kako on sad uopšte uspio da sobstvenom snagom izgradi tu Prvu republiku i kako je moglo posle takvih divnih dešavanja u tom periodu da dođe onaj period totalitarizma i kako smo u stvari uspjeli da uđemo u takav jedan period nakon ovakvog procvata.
Takže je to pro nás vlastně taková výzva.
Tako da je za nas to predstavlja, da kažemo, jedan izazov, taj period građenja tog blagostanja.
A co se tika Jana Masaryka, tak to je vlastně...
A kad je u pitanju Jan Masaryk, mogu reći da je on žrtva jedne od najnerasvjetljenijih smrti u Češkoj republici, za koje mogu u stvari reći da su i na neki način najmističnije i najviše... prisutne, neka kao najveća misteriozna smrt.
A zároveň jako člověk, který byl svou povahou
a on je bio čovjek umjetnik, boem, koji možda nije ni spadao u taj politički život, nije ni bio neki političar, ali morao je naravno par godina i da bude u toj politici, bio je drugi najvažniji čovjek pored našeg predsjednika tadašnjeg Beneša.
Takže tyhle naše představy jsou v té knize dost obsaženy, protože se dají shrnout jako otázka, jakou roli hraje jednotlivec v dějinách.
Tako da mogu reći jesli, da je u tom romanu takođe postavljeno pitanje kakvu ulogu pojedinac može imati u istoriji i da li, šta je u stvari potrebno da političar kao takav opstane ili ne opstane.
Vlastně,
da li mi u stvari želimo političara koji će nam biti kao čovjek, kao osoba simpatičan, a možda neće biti sad neki najbolji političar, ili mi u stvari želimo upravo suprotnost tome?
Ovaj roman ne nudi rešenje, naravno, kao što je istinita priča ne nudi rešenje. Da li on želeo možda namjerno da ostane tako isto bez nekog, da kažemo, njegovog razmišljenja kako je moguće da on završio?
Mně přijde, že je to podobné jako s řadou událostí v dějinách, kde vysvětlení spočívá v tom, že to jednoznačné vysvětlení prostě nemá.
Mislim da objašnjenje u stvari leži u tome, kao i u mnogim situacijama u istoriji, da objašnjenje neke situacije o tome, da objašnjenje u stvari kao jednoznačnog nema, ne postoji.
Ale v podstatě je dokázané, že k ministrovi Janu Masarykovi vtrhlo uprostřed noci...
Ali ono što je nama poznato, to je da je u toku jedne noći kod ministra Masaryka uletjela komanda. Mi ne znamo ko je tu komandu poslao, zašto su tamo došli, ali znamo da je... imala tragične posljedice i također znamo da je on te noći poginuo i da je u stvari to sigurno za njega morala biti noćna mora.
Vlastně pro mě je asi důležitější jeho osobní utrpení.
Ono što je za mene lično bilo veoma važno, to je da ja gledam njegovu ljudsku stranu, da razmišljam o njegovom bolu i o tome što je pretrpio kao čovjek. I sama zgrada koja priča tu priču na neki način se poistovjećuje sa njim i ima simpatije i u stvari ima osjećanja, saosjećanja za taj njegov pretrpljeni bol.
Hvala.
Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just being you.
Light it up.
15 je sati 46 minuta, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Danas je u Beogradskom dramskom pozorištu održana konferencija za novinare povodom premijere predstave Crna kutija Ane Đorđević u režiji Andreja Nosova, a koja će biti 3. novembra na novoj sceni ovog pozorišta. Prilog Gordane Đurđević.
Nama poznata rediteljka Ana Đorđević, inspirisana italijanskim filmom Savršeni stranci Paola Genovesea iz 2016. godine, napisala je Crnu kutiju tekst koji govori o 7 prijatelja koji su se okupili da dočekaju pomračenje meseca i tokom večere razotkrivaju svoju intimu, istine i laži. Saradnik na tekstu Ani Đorđević, koja nije bila danas na konferenciji za novinare, bio je Andrej Šepetkovski. Ko su savršeni ljudi koje volimo i pored kojih živimo? Da li je naše savršeno i srećno životarenje, kako se trudimo da ga predstavimo svaki put kada se okupimo i slavimo, zapravo maska za nesrećne duše koje ni posle puno godina života ne znaju šta će biti kada porastu? Ovo su samo neka od pitanja kojima se bavi predstava Crna kutija, koja je po reditelju Andreju Nosovu predstava o nama i našim životima.
Ja moram da kažem da sam vrlo zahvalan ovom glumačkom ansamblu i svim saradnicima zato što smo se nekako borili, a nije da nije bilo demona, da dobijemo jednu istinitu i preciznu predstavu koja se zapravo bavi svima nama i našim životima. I ostaje taj, za mene čini mi se, najveći utisak u jednoj rečenici, a to je kao neka hronična bolest. Nažalost, se sa licemerjem živi i nekako to veliko pitanje koliko se uopšte poznajemo jeste ostalo sa strane, koliko poznajemo svoje najbliže, a sa druge strane to pitanje koliko smo spremni kad porastemo da uopšte uđemo u bilo kakvu igru i da sebe i svet oko sebe menjamo. I meni je nekako to pitanje bilo baš važno i dugo smo se bavili njime. I zapravo bavili smo se i bavimo se i dalje i nadam se da će ekipa tako nastaviti da igra predstavu jednim, čini mi se, vrlo jednostavnim, a istinskim jezikom u pozorištu, bez potrebe da govorimo velike poruke, postavljamo mnogo velika pitanja. Mi smo nekako hteli da se okrenemo oko sebe i da vidimo šta to nije u redu sa našim životom. I mislim da je od velike važnosti i velikog značaja to pitanje koliko smo iskreni jedni prema drugima, koliko govorimo istinu i šta je zapravo ta cena koju plaćamo kad ne govorimo tu istinu, da ne kažem kad lažemo. I da li je moguće da živimo jedan spokojan i miran život ako smo obmanama i samo obmanama.
O radu na predstavi govorili su i glumci. Slušamo najpre Ljubinku Klarić.
Mislim da će svako moći da se prepozna kad bude gledao. Mislim, sigurno sam da ne postoji čovek na ovom svetu koji ne vodi do nekle neki dvostruki život za ono što je, ono što mi pokazujemo da jesmo, ono iza čega kobojagi stojimo i ono što nam se zapravo dešava i ono što niko ne zna, e kad to i izađe u nekom trenutku pred prijateljima na površinu, onda nastaje karambol i pitanje je kako se ponosi sa tim.
Da čujemo šta kaže Nataša Marković.
Ovo je zanimljiva priča zato što svi ljudi imaju javni, privatni i tajni život. Ovo je noć, ako definišemo tajni, ne mora biti samo tajni da nešto činimo, nego takođe neke tajne koje duboko čuvamo u sebi i koje ne želimo da iko sazna. E pa ovo je noć u kome taj tajni život među 7 prijatelja postaje javni. i šta bi se zapravo dogodilo, šta bi bilo kad bi bilo, mislim, šta bi se dogodilo kad bi sve te neke najdublje tajne tih ljudi izašle na videlo.
U predstavi igraju Ivan Zarić, Petar Benčina, Nemanja Oliverić, Ivana Nikolić i Miloš Timotijević. Scenografija Tamara Branković, a kostimograf Selena Orb, kompozitor Draško Adžić. Inače, čini se da su koprodukcije veoma tražene, jer je ova predstava nastala u koprodukciji Beoarta i Beogradskog dramskog pozorišta.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Ivana Marković, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima koju uređuje i vodi Snežana Stamenković. Sutra u Kulturnim krugovima sa vama će biti Sara Arsenović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Sin mojarme solo con mirar en el mar encontré la paz blanca espuma viento y sal en el mar barcas fantasmas con las olas vienen y se van yo tengo una penita que me lleva a caminar yo bailo con las olas que tu pie quieren besar yo río sol y luna tu estrella lluvia y mar yo soy la caracola que tú vas a buscar. Meus lamentos, me jogo no jogo das ondas com o vento. Água, sal, sofrimento. Desenho resenhas na pedras com o tempo. Trabalhando com suor, salgando e salvando a tristeza pro melhor. Bruta vida caminhar, amando e remando com força navegar. Eu tenho tanto amor na alma quando eu vou cantar. O baile navega na ginga e não quer mais parar. Deságua nas mágoas, na velha dança com o chão. Bote no peito do meu essa canção.
Sam da vidim celinu sa dušom, gledajući bez da se pokvasim. U moru sam našla slobodu i belu penu, vetar i sol. Imam malu tubu koja me tera na polje, igram sa talasima koji žele da mi ljube noge.
Aprendí a mirar con toda mi alma la inmensidad. En el mar aprendí a nadar, sin mojarme, solo con mirar. En el mar encontré la paz, blanca espuma, viento y sal. En el mar barcas fantasmas, con las olas vienen y se van.
Yo tengo tanto amor na alma cuando yo voy a cantar. O baile navega na ginga y no quer más parar. Deságua nas mágoas, na velha dança con o chão. Bote no peito do meu essa canção.